Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu.
Enambula nini vraiment nde bato bazali expose plus na bokono? Est-ce que mtu akoki kobela ango na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata mutu akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke mutu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibumokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou Moussalo bandai Rosala et Sali et Théo développé maladie au commun à retraite des maladies qui se manifestent. Et se manifeste pas mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangé, des gars qui se manifestent. Tabato basali misala mingi na retraite, plus que vous retraite na yo, des maladies qui se manifestent.
Docteur kasi lisungi nini epesa makabi no baminganga bo sunga kaba o babelaka bokono ya tension ya misu ndenge nini? Est-ce que lisungi yango pe ezali
matondo mingi pona mutuna? Selon ba recherche esalema bato basala ba recherche ebele basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome, me kishi oyo bapesaka yango au fur et à mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo po ebatela mwa vision oza na yango. Me ofura mesure oza kotya kishi yango vision eza kokende pe me epa na biso na ba recherche oyo toza kosala nzamba asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele, donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tie en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que batemoignage ezali ebele le komona mutoye a komi deja na niveau que azomona kaka elili ya mutu mwaye afixe mutu aza te ezala na mosika ezala pembeni, mais soki aye abandi na traitement oyo la première des choses d'abord eza nano kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nano te misi vision ekomi stable dede ke maladi oyo pe ememaka mutu pasi mingi. Soki ozalaki na mutu pasi, mutu pasi esili. Soki pe bongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Misu ekosala lisusu pasi te, mai ya misu ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.